Vi har set på, hvordan det første offer, brandofferet, vidner om Guds retfærdighed. Afgrødeofferet vidner om Guds hellighed. Nu er vi så kommet til kapitel 3, hvor vi hører om måltidsofferet. Det her offer kaldes også i gammel bibel udgave for takofferet eller fredsofferet. Og det kan være lidt forvirrende, når man sidder og læser ingen kommentar, hvor det er en gammel oversættelse og sådan. Jeg synes egentlig, det kunne have været lækkert, hvis man havde fastholdt begrebet takoffer. For det udtrykker nemlig troens virkelighed, som det her det offer det vidner om. Et udtryk for troens tilstand. Det kommer frem, når vi over i kapitel 7. Nu skal vi ikke til at nørde i kapitel 7 der. Men i kapitel 7, der bliver det også omtalt, det her måltidsoffer. Og de ofre, man kan bringes som overordnet som måltidsoffer, bliver udtrykt også som takoffer, løfteoffer, frivillige offer. Altså forskellige ofre, man bringer som udtryk for troens fred på forskellig vis. Det er derfor, det vidner om troens tilstand. Med det her offer, der er det sådan, at Gud han får en del af offeret. Præsten får en del af offeret. Men her må den offrende selv også få en del af det her offer. Det vil sige, troens offer udtrykker altså en personlig forening med Gud. Gud han har fået en del af det. Helheden er helligt. Og nu får den offrende også selv en del af dette offer. Og dermed altså et udtryk for den her personlige forening med Gud. Og det her offer er, som jeg nævnte indledningsvis, det sidste af de tre ofre, der har Guds velbehag. Det vil sige, der hvor der er tro på evangeliet, der har Gud velbehag i ham, i hende. Det vidner måltidsofferet om. En livlig duft. Der er en, der tror min elskede søn, i hvem jeg har fundet velbehag. Og derfor har jeg også velbehag i ham, i hende. Forud for Bible Academy i dag har jeg fået tilsendt et par spørgsmål, som jeg har tænkt, at jeg skal besvare. Et af spørgsmålene vedrører kapitel 3 her, hvor vi i vers 17 hører, alt fedt tilhører Herren. Det er sådan et af de udsagn. Hvad er meningen med det her? Og jeg har sådan, når nogen de ligefrem bruger tid på at stille spørgsmål forud, så må vi også bruge lidt tid på at svare på det. Alt fedt tilhører Herren. Hvad er meningen med det her? Og det er jo ikke til at forstå i vores sammenhæng, hvor det gælder om mindst muligt fedt. Fedtfattig mad er god mad. Sund mad. Ej, så kan man så diskutere, hvorvidt det er godt eller ej, men det kan være lidt en udfordring at forstå sådan en udsagn. Hvad er meningen med det? Meningen er den, at i mange hedenske religioner, der mener man, at ligesom livet er i dyrets blod, sådan er styrken også i dyrets fedt. Det vil sige, hvis du vil have noget af det ene eller det andet dyrs styrke, så er det bare med at mæske sig i dets fedt. Det er tankegangen for mange naturfolks religioner, traditioner. Og derfor siger Herren, alt fedt skal tilhøre Herren, for I skal ikke dyrke sådan en slags afguderi. I skal have jeres styrke i Herren, i det at leve for Herrens ansigt. De skal ikke forfalde til det her afguderi. Det er ham her, John Kleinig, jeg har fulgt noget undervisning af. Han har også skrevet en kommentar til 3. Mosebog. Og noget af det, der har været vældig stærkt for mig, det er at se, hvordan han kan pege på, mange af de her ting, vi møder i 3. Mosebog, står som kontrast til det hedenske folk, der bor omkring dem. Og så er der mange brikker, der i det lys falder på plads. Blandt andet det her med fedtet. De næste to ofre, vi hører om, er syndofferet og skyldofferet. Det er interessant, at de to ofre, de har ikke Herrens velbehag. For her møder vi ikke noget, som Gud har givet menneskene. De tre første ofre, det er nemlig noget, Gud giver menneskene. Og her er der en tanke, jeg gerne lige vil have med på, have jeg med på her, i forhold til de tre første ofre. Det er ofre, Gud giver menneskene. Det er lidt svært at få fat i, fordi det virker der til, at det er menneskene eller menigheden, der offrer noget til Gud, og det er både morgen og aften, og han skal åbenbart have rigeligt, denne Israels Gud. Der skal vi huske på, at tankegangen faktisk går i den anden retning. At det er Gud, der tjener menneskene gennem disse ofre. Det er Gud, der giver dem sin retfærdighed, syndernes forladelse, sin retfærdighed, sin hellighed. Det er Gud, der skaber troen i hjerterne, og derfor har disse ofre Guds velbehag. Syndofferet, det er et offer, der fjerner urenhed. Og det er jo det her med, jeg sagde i oversigtsform, at første halvdel af bogen handler om, hvordan få fjernet folkets urenhed. Syndofferet tjener til det. Når urene mennesker kommer hen til helligdommen, bliver helligdommen uren. Og her handler syndofferet om to ting. Det renser åbenbaringsteltet, og det renser også den person og følgerne for denne persons synd. Her er der noget omkring synd, jeg lige må have med. Vores tankegang omkring synd, det kan godt være sådan noget med, at når jeg har gjort synd, det er noget, nå, det gjorde jeg i fortiden. Jeg bagtalt, eller jeg stjal fra en anden. Og vores tankegang omkring synd, når jeg har gjort synd, det er noget, der ligger i fortiden. Ups, det var ikke så heldigt. Det er faktisk ikke den bibelske tankegang. Når et menneske har begået synd, så er det ikke bare noget, der ligger i fortiden. Den bibelske tankegang omkring synd, det er noget, som jeg både bærer på mine skuldre og ved mit hjerte. Synden er derfor en byrde for synderen. Det er ikke bare med, nå ja, det skete lige, men det er en fjern fortid, som vi ofte kan tænke om det. Nej, synden er noget, der ligger på os som en byrde. Derfor har vi brug for syndofferet. Syndofferet, der renser os for alt synd. Og det specielle ved syndofferet, det er, at blodet fra det her offer, det stænkes ikke på brandofferaltret ude i forgården. Blodet fra det her offer, det bliver bragt ind i det hellige, og så bliver det stænket på forhænget. Det vil sige, det her offer renser ind ved det allerhelligste. Renser for synd. Og så er det, vi hører i Nyt Testamentet om Kristus, at ham, der ikke kendte til synd, blev gjort til synd. En meget, meget klar sammenhæng med syndofferet her. Grundtekstens udtryk eller ord for syndoffer er egentlig bare synd. Så når vi hører om, at Kristus han blev gjort til synd, så er tankegangen syndofferet fra 3. Mosebog. Det vil sige, at Kristus han renser for al synd ind i det allerhelligste. Du kan ikke se det. For det er jo ypperste præsten, der bringer det ind. Folk kunne ikke se det, for det er jo ypperste præsten, der bragte det ind. Men Gud ser det. Det du ser, det du erfarer, det er, som vi synger i en sang, jeg syndig var, er værre blevet, ser stadig mere af hjertets død. Men Gud ser blodet. Ligesom han så blodet ved Egypten og gik dem forbi, sådan bliver blodet fra det offer bragt ind ved forhænget, indtil det er allerhelligste. Og han ser blodet og regner med blodet. Altid er det stort for Gud, hvad frelseren for mig har gjort. Altid. Det vidner syndofferet om. Kan du ikke se, jo mere man sådan, og det er jo kun forholdsvis kort, vi må gå ind i nogle detaljer her, men jo mere vi fordyber os i det ene offer efter det andet, jo større herlighed vidner Kristus om. Det femte og sidste offer, kapitel 5, skyldofferet, det genetablerer hellighed. Når nogen de har forsyndet sig mod Herrens hellige gaver, der bringer dette offer kompensation for vanhelligelse af det hellige. Og dette offer helliger den person igen. Og det her med hellighed, det er jo det, vi møder i den sidste halvdel af bogen. Hvordan dette folk bliver bevaret i Guds hellighed. Ja, når vi har brugt en hel del tid på de her ofre, så håber jeg også, du fornemmer, at det er fordi, de vidner så herligt om Kristus. Om den rigdom, vi ejer i ham. Kapitel 6 og 7 her, love for præsterne. Ja, i min bibellæseplan havde jeg i første omgang skrevet love om ofre for præsterne. Det var en fejl, for det er ikke specielt knyttet til præsterne, kapitel 6 og 7. Det er de samme ofre. Men nu er det med forskellige vinkler i forhold til, hvordan præsten skal håndtere disse ofre. Det kan være lidt forvirrende, når man lige sidder og læser igennem. Nå, så skal vi nu igennem de her ofre en gang til. Men det er altså det, der er meningen med det her. Kapitel 8 møder vi så indvielsen af præsterne. Og her har jeg bare lige lyst til at trække vers 23 frem, hvor vi hører om, at de skal indvies ved, at der skal smøres blod på højre øreflip, højre tommelfinger og højre store tog. Altså nogle gange, så må man undre sig over, hvad det er for noget. Og da jeg kom her til i kommentaren, så sagde jeg virkelig, det må du altså lige forklare mig. Hvad er meningen her? Og jeg blev så glad for det. For det vidner om, at blodet renser, helliger og indvier dem til tjeneste. På øret, så de kan høre Guds ord. På hånd, så de kan bære det hellige. Og på fod, så de kan stå på hellig grund. Jeg er blevet så glad for det træk. Også i lys af Nytestamentet. For der taler Hebræerbrevet om, at Jesu blod kan rense vores samvittighed fra døde gerninger, Hebræerne 9, tror jeg det er. Så vi kan tjene den levende Gud. Tjenestens grundlag, det er, at jeg kender det blod, der renser mig for alt synd. Det, der giver frimodighed til at tjene, til at tage til Krusbjerg og holde Bible Academy, og hvad der nu ellers ligger i opgaven, det er det blod. Det er min frimodighed. Blodet, det vidner præsterne om. Det er din frimodighed. Du som ved og kender Jesu rensende blod. Sådan blev de renset helliget. Det var deres værdighed i tjenesten. Kapitel 9 hører vi så om konstitueringen af offertjenesten, og også den første gudstjeneste. Og hensigten med det møder vi i kapitel 9, vers 4. I dag vil Herren vise sig for jer. Altså det bliver sådan lige lidt i overskrifter, vi må gennemgå det nu. Men læg mærke til de pointer her. Hvad er meningen med gudstjenesten? Hvad er meningen, når Guds folk samles i dag om Guds ord sakramenterne? Herren vil vise sig for os. Herren vil tjene os. Åh, hvad er der en tanke her, vi trænger til at forvente noget om? Fordi vi kan være så optaget af, at vi skal tjene ham. Det er vi også kaldet til. Men det vigtigste for Guds ansigt, for Guds folk, det er, at han kan få lov at komme og tjene dig. Med syndernes forladelse, med hans retfærdighed, med ordet om Kristus. Der vil han bo hos os og velsigne os. Efter at gudstjenesten således er indstiftet, så har vi det her kapitel 10, stærke kapitel, med Arons synder. Guds dom over vanhelligelse af Guds hellighed. Det, der sker her med Arons synder, det er jo, at de frembærer fremmed ild, hører vi om. Ilden på alteret, på brandofferalteret, er antændt af Gud selv. Det møder vi også i kapitel 9. Og når man skulle frembære røgelse, så skulle man tage ilden fra brandofferalteret, den ild Gud selv har tændt. Men Arons sønner, de vælger en anden måde. De frembærer fremmed ild. De har fundet ild et andet sted fra. Vi gør det på vores måde, og trodser, hvad Herren har bestemt. Et udsagn, vi møder flere gange i 3. Mosebog, at Moses gjorde, som Herren havde befalet. Som Herren havde befalet. Men det gjorde Arons sønner ikke. Og således vanhelliger de det hellige. Og den største synd i Gamle Testamente, det er vanhelligelse af det hellige. Vi kan ikke som sådan differentiere synd i Nytestamente, men det er helt tydeligt den tankegang i Gamle Testamente. Vanhelligelse af det hellige, det er den største synd. Derfor møder vi også, at en ild slår ud fra Herren og slår disse synder ihjel. Og vi kan tænke, Slap dog lige af. Var det ikke lidt overreageret det der? Nej, for de vanhelliger det hellige. Her møder vi en vigtig lærdom i det kapitel. På dem, som kommer mig nær, viser jeg min hellighed. Altså, det der ligger i det her tankegangen i det, det er, at når Herren bliver betragtet som hellig af dem, som kommer mig nær, nemlig præsterne, så vil jeg vise min herlighed for folket. Men modsat, ligesom Aarons sønner, når man ringeagter Guds hellighed, der bliver det til død, der bliver det til forbandelse, i stedet for velsignelse. Og der har jeg lyst til at sige, Gud er den samme i dag. Gud er den samme i dag. Og der er det også i dag en fristelse for Guds folk at bare gøre det på vores egen måde. Og ikke gøre som Herren han har befalet. Hvordan har Herren befalet, når Guds folk samles? At vi skal samles om Guds ord og Guds ords forkyndelse og hans sakramenter. Det er derigennem, han vil åbenbare sit navn og begynde at finde på andre midler af ringeagt for Gud, Guds hellighed. Her må vi tage ved lære os af Aarons sønner. Og takke for de midler, hvorigennem Gud han rækker os sin nåde og værner om den. Det er også i det her kapitel, vi møder nøgleverset for, at I kan skille helligt fra uhelligt, urent fra rent. Læg mærke til det. Det var præsternes opgave. At vejlede Guds folk. Hvad er helligt? Hvad er uhelligt? Hvad er urent? Hvad er rent? Det var præstens opgave. Og netop det, den her virkelighed, bliver nu uddybet i de her kapitler, kapitel 11-15. Hvordan man forholder sig til urenhed på forskellig vis. Og så her skal vi bare trække to vers frem. Det første vers er fra kapitel 11, vers 43. I må ikke gøre jer selv afskyelige ved noget kryb, der kryber. I må ikke gøre jer urene ved dem og blive uren ved dem. Begrundelse, vers 44. For jeg er Herren jeres Gud. I skal hellige jer og være hellige, for jeg er hellig. I må ikke gøre jer selv afskyelige. Det er et stærkt udsagn. Synden og urenheden er afskyeligt for Gud. Gud afskyr synden. Gud væmmes ved det. Og hensigten med de her bestemmelser, det er sidst i det her afsnit, kapitel 15, vers 31. I skal befri israelitterne for deres urenhed, så de ikke dør. Læg mærke til det. Så de ikke dør. De ender med at dø af det ellers. På grund af deres urenhed. Fordi de gør min bolig, som er hos dem, urene. Jeg har nævnt det en gang før. Det problem, Gud står overfor, når det syndige, urene folk kommer foran den hellige Gud og modtager velsignelse fra ham, hvordan skal de gøre det, uden at vanhellige det hellige ved deres urenhed? Det er den udfordring, Gud står overfor, problemstilling, han står overfor. Og netop det løses gennem den store forsoningsdag, kapitel 16. Den dag, ene dag om året, hvor det hele skal renses, hele åbenbaringsteltet renses for al urenhed. Og her skal vi stands lidt op, naturligvis skal vi det, ved den store forsoningsdag. I første time nævnte jeg, hvordan præsterne, ypperste præsten, repræsenterede folket over for Gud og Gud over for folket. Det gjorde han gennem det daglige brandoffer. Nu her skal vi prøve at se på, hvordan præsten repræsenterer folket over for Gud og Gud over for folket gennem den store forsoningsdag. Hvordan skete det? Jeg skal prøve at beskrive, hvad der skete den her dag i hovedtræk, og så lader vi en masse detaljer ligge. På den her dag, der offrer præsten et syndoffer. Du ved, syndoffer, det er jo det her, der fjerner urenhed. Han offrer et syndoffer både for sig selv og præstestanden, og så et for menigheden. Så der er altså to ofre den her dag. Først tager han blodet fra præsten, sit eget og præstestandens offer, og bringer det her blod ind i det allerhelligste, og stænker det på nådestolen 7 gange, og så får han nådestolen. Det vil altså sige på gulvet for en nådestolen. Og dermed er hele et udtryk for, at hele åbenbaringsteltet er renset. Herinde i det allerhelligste smører han blodet på nådestolen 7 gange. Og der er faktisk nogle jødiske litteraturkilder, der beskriver, hvordan Aaron skulle dyppe sin finger i blodet for at stænke det på nådestolen. Og det skulle han gøre ved at slå korsets tegn derinde i det allerhelligste. Der har han på den store forsoningsdag stået og slået korsets tegn ved at smøre blodet på nådestolen 7 gange. Og husk, det her, det vidner om det større og herlige og det egentlige i den himmelske verden. Hvad gælder der i det allerhelligste? Korsets tegn. Det er så herligt. Det er så stærkt. Når han har gjort det, så går han ud og henter folkets synd og 7 gange på nådestolen og på gulvet. Dernæst så går han ud igen og tager præsten, blodet fra præsternes offer. Og så er det så røgelsesofferalterets tur. 7 gange på røgelsesalteret og 7 gange på gulvet. Og ligeledes med folkets blod dagen. Til sidst, efter vi har sprunget nogle detaljer over, tager han blodet fra disse 2 ofre og mixer det sammen, for så at smøre det på brandofferalterets horn, på siden af brandofferalteret, og resten af blodet hældes så ud ved alterets sokkel. Hvad er meningen? Hvad er meningen? Det, der er meget, meget vigtigt her, det er retningen, det her det foregår i. Man kunne måske have forventet, at han skulle have begyndt udefra, sådan ligesom arbejde sig indad og nå ind til det allerhelligste. Men det, der er interessant, det er, at det er modsat retning. Han begynder i det allerhelligste og arbejder sig ud, og det er så vigtigt. Og det er en af de allerstørste pointer, synes jeg, i 3. Mosebog. Det er sådan en af de, jeg er lige ved at kalde det en halleluja-pointe, og få lov at se det her. Fordi ved at blodet det bliver bragt ind i det allerhelligste, ind til Guds eget nærvær, der bliver dette blod højhelligt. Har du lagt mærke til det udtryk i 2. Mosebog, også et par gange i 3. Mosebog? Højhelligt. Hvad er nu forskellen på hellig og højhelligt? Det, som er højhelligt, det er det, der har været i kontakt med Gud selv. Og således kan dette højhellige gøre andre ting og personer hellige. Højhelligt. Fordi det har været inde i Guds nærvær, og så arbejder han sig ud af, og alting renses ved det blod. Jeg synes, det er så stærkt med dette højhellige blod, også i lyset af, at jeg har en ypperste præst, der gør tjeneste. Nu skal vi prøve lige at lave en sammenligning mellem ypperste præstens gerning i Gamle Testamente, og så Jesu ypperste præstelige gerning. Meget hurtigt her i oversigtsform. Ypperste præsten i Gamle Testamente, han tjente ved en jordisk helligdom, mens Jesus han gik ind i selve himlen. Ypperste præsten trådte frem med blod fra dyr, mens Jesus han bragte sit eget blod ind i den himmelske helligdom. Ind i faderens nærvær for at skaffe soning, forløsning og rense for al synd. Og når Jesus han har bragt blodet ind i den himmelske helligdom, ind i det allerhelligste, Guds eget nærvær, så er dette blod højhelligt og har dermed magt til at rense og helliggøre fuldkomment. Ypperste præsten stænkede dette blod på jordisk helligdom og rensede de hellige ting, mens Jesus han rensede de himmelske ting og stænker det på folkets samvittighed. Her er der noget, jeg synes er blevet så stærk for mig. Jesus, han stænker sit blod på os, ikke i det ydre som i Gamle Testamentet, men gennem evangeliets forkyndelse, så stænker han det, så at sige, på vores hjerte og vores samvittigheder. Og allerstærkest er det blevet for mig også at se, at når jeg får lov til at knæle ved alterbordet, så modtager du det højhellige blod, som har magt til at gøre dig hellig. Det er jo en visdom, der ligger her i 3. Mosebog og den store forsoningsdag. Han har givet os sit eget blod. Giv os sit blod at drikke i nadveren for at rense og hellige dig. Så står du og modtager. Renses. Helliges. Han er lammet, der er slagtet fra evighed af. Og han giver os del i sig selv i sit blod. Ypperste præsten, det var kun ham, der havde adgang ind i det allerhelligste. Ind bag forhænget. Der var ingen andre, der havde adgang derind. Ingen. Folket havde ingen adgang derind. Prøv at forestille dig. En lille dreng, der går med sin far hen til templet og oplever det her på afstand fra indgangen, fordi længere måtte de ikke komme indgangen til åbenbaringsteltet. Prøv at forestille dig en dreng, der har oplevet noget af det her på den store forsoningsdag, og hørt sin far fortælle om, det er en vigtig dag, og faren har forklaret ham, og så har drengen, han har været sådan i den der spørgehjørnsalder, hvilket jeg ikke helt lige ved, hvornår det er, 3, 4, 5 år eller sådan noget, sådan en spørgehjørnsalder. Far, hvorfor går han nu derind? Hvad sker der derinde? Hvad skal han? Nu kommer han ud igen. Nu går han derind igen, far. Nu kommer han ud igen. Nu går han derind igen. Hvad skal han med det der, far? Tito, stille. Far, skal vi ikke også gå derind? Nej, du skal ikke gå derind. Jamen, far, hvornår må vi få lov at komme derind? Du kommer aldrig derind. Jamen, hvad så, når jeg blev stor? Må jeg ikke også komme derind? Altså, der har der været nogle drenge, der har spurgt til det. Det kan du være helt sikker på. Og så har de fået at vide, stump, du kommer aldrig derind, for du er ikke af Levi stamme. Slut. Færdig. For det var kun Levi stamme. Og så kommer der en stor forsoningsdag, og adskillige år senere, hvor der hænger en mand på et kors, og råber, det er fuldbragt. Og hurtigt rygtes det, at forhænget herinde i templet flænges fra øverst til nederst. Og nogle tid senere, så kan de sidde i menigheden og læse et brev, der i dag hedder Hebræerbrevet, hvor der står, brødre, ved Jesu blod har vi frimodighed til at gå ind i helligdommen. Det er så vildt. Hvad har vi, far? Har vi adgang derinde nu? Stump, nu er der ikke tale om templet. Nu er der tale om den himmelske helligdom. Der har du adgang ind for blodets skyld. Frimodighed må vi træde ind i den himmelske helligdom. Og det må vi nu. I troen går vi derinde nu. Og snart så skal vi også få lov til at se det, når vi står foran ham. Når han henter os hjem, eller når han kommer og genopretter sit rige synligt iblandt os. Men vi har adgang derind. Nu, det er så mægtigt, at her har du og jeg adgang ind. Her sprænges Gammeltestamentets rammer, for her får vi alle lov til at træde med ham derind. Og hvad betyder det? Ja, hvad betyder det? Hvad betyder det? Når du har adgang ind i det allerhelligste, så betyder det, at du er renset. Du er ren, du er retfærdig, du er hellig, du er fuldkommen. Der er ikke noget at sætte en finger på. For sådan var det med dem præster, der havde adgang ind i det allerhelligste. De skulle være fuldkommen i deres træden frem for Gud. Således har du frimodighed og fuldkommen frimodighed til at træde derind for et blodets skyld. Hellighed. Det er altså ikke noget, som vi har som en fast ejendom. Hellighed, det er noget, vi modtager. Modtager gennem Jesus, syndernes forladelse i hans blod. Og nu skal vi vende os til det andet store hovedpunkt, som jo så kommer til at blive endnu mere i oversigtsform og stikord. Se på, hvordan folket bevarer denne hellighed, hvad jo anden halvdel af bogen handler om. Og der møder vi i kapitel 17 brug og misbrug af dyreblod. Og sammenhængen er jo her, at for at folket kan stå og modtage syndernes forladelse, tilgivelse, for blodets skyld og Guds velsignelse, og således have del i Guds hellighed, der er det altafgørende, at de ikke misbruger dette middel. Dette middel, hvorigennem Gud rækker os sin nåde. Derfor er der et kapitel her, der handler om både brug og misbrug af blodet. Er det blod, vær selve, der skaffer soning? For der er jeg livet. Det middel, det skal I værne om. Derfor kapitel 17. Nu vender fokus så på, hvordan folket bevarer denne hellighed i hverdagslivet, hvor vi hører i kapitel 18 om undgåelse af seksuel urenhed. Hensigten med de her forbud, det er at bevare den store enhed i familien, for at bevare den store families overlevelse. Og der skal du jo huske, at situationen her var, at en faders hus kunne bestå af 3-4 slægtled, 3-4 generationer. De har jo boet flere generationer sammen, på samme stykke jord. De har levet sammen, arbejdet sammen. Og den største trussel mod denne families enhed var incest og andre uordentlige seksuelle relationer. Derfor det her kapitel, ja, du kan sige, der næsten udpensler, hvad det er, de ikke må. Og altså, jeg må indrømme, jeg har jo også læst på lektien til i dag, og tænkte, du må også læse igennem 3. Mosebog en gang til i dag. Og da jeg kom her til kapitel 18, så tænkte jeg, vi kommer lige fra den store forsoningsdag og blodets betydning. Og så alle de her forskrifter på det seksuelle etiske område. Altså jeg sad og tænkte, hvorfor her? Altså fair nok, men var der ikke et mere oplagt andet sted? Vi kommer lige fra hjertet, den store forsoningsdag. Hvorfor så alle de her forordninger? Der var der en klokke, der begyndte at ringe. Fordi jeg kom til at tænke på, hey, vi har været inde omkring 1. Mosebog. Og den begyndte med, at Gud han skabte himmel og jord og dyr og planter og menneskene, som hankøn og hunkøn. Og han indstiftede ægteskabet og velsignede det, ved at en mand skal forlade sin far og sin mor og binde sig til sin hustru, det vil sige forpligte sig på sin hustru. Og de skal blive et kød, det vil sige stifte familie, stifte hjem. Denne gudgivende ordning, velsignede ordning, ligger i skaberværket og bliver grundlaget også for resten af historien og de forskellige folkeslag, vi møder i 1. Mosebog. Grundlaget for livet på jorden er familierne. Der er det bemærkelsesværdigt at se her i 3. Mosebog, at det også er familieforholdet mellem en mand og en kvinde, Gud først og fremmest vil værne om i det her hellige folk. Værnet om familierne, værnet om ægteskaberne. Og herfra går der så ringe ud også til menighedens hellighed, men faktisk også ud til landet. Og netop landperspektivet kommer faktisk frem i kapitel 18, vers 28. Hvis I ikke undgår de her slags urenheder, vil landet spytte jer ud, fordi I gør det urent. Spytter jeg ud, ligesom du spytter mad ud, hvis du får uren mad ned i maven, så op med det. Samme tanke er det med det land her, der er Guds land. Gør I det urent, så ender landet med at spytte jer ud, for I gør det urent. Jeg synes, det blev så stærkt for mig at se den sammenhæng. Og pludselig så stod det også klart for mig, et citat, som jeg hørte for lang tid siden af Øyvind Andersen. Jeg kan ikke huske, om jeg har hørt det eller læst det. Men han siger sådan et sted, at der, hvor familierne går til grunde, der går et samfund til grunde. Hvor familierne går til grunde, går et samfund til grunde. Da jeg hørte det, så tænkte jeg, hvor har du lige det fra? Jeg tror, han har det fra 1. Mosebog og 3. Mosebog. Det her værner Gud om. Familierne, ægteskaberne værner Gud om. Dernæst også menigheden. Og hjælpen til at værne om ægteskabet. Således at urenheden på det seksuel-etiske område ikke får indgang og indpas hos os. Heller ikke i menighederne. Hjælpen, styrken er at hente fra den store forsoningsdag. Det er jo lige der, vi kommer fra. Det gudgivende perspektiv, også over det hellige liv, i hjem, i menighed, og kraften til at leve i dette, hentes fra den store forsoningsdag, hvor vi lige kommer fra. Det er samlingen. Og hvor er det stærkt at se, at det er sådan, det hænger sammen. Her henter vi vores kraft til et helligt liv. Kapitel 19-26 er en grundlæggende undervisning om, hvordan de fordeler denne hellighed. Og her trækker vi et enkelt vers frem fra vers 19, kapitel 19. Tal til hele israeliternes menighed og sig til dem, I skal være hellige, for jeg, Herren jeres Gud, er hellig. I skal være hellige, for jeg, Herren jeres Gud, er hellig. Det her kan faktisk oversættes på tre måder. Både kan det oversættes som et slags løfte. Eftersom Gud er hellig, lover Gud også at gøre sit folk helligt. Løfte. Det kan også være fremstilling af fakta. I er hellige, fordi jeg, Herren jeres Gud, er hellig. Gud har gjort dem hellige. Derfor er I hellige. I et udskilt folk. I hører Herren til. I er ikke som de andre folk. I et helligt folk, for I hører Herren til. For det tredje, så kan det også oversættes som en befaling. Fordi Herren er jeres Gud, er en hellig Gud, skal I også være hellige. Løfte. Faktuel oplysning, konstatering. Eller befaling. Hvilken skal vi vælge? Alle tre. Vi må have alle tre vinkler med for at forstå, hvad det vil sige at leve et helligt liv. Det er noget Gud, han lover at skænke mig. Det er noget, jeg er i troen på ham. Derfor lev nu helligt. Den tankegang møder vi her i 3. Mosebog. Der var engang en, der sagde til mig, retfærdiggørelse, det er noget, vi får som en gave. Og helliggørelse, det er en opgave. Og dermed mente han, at have sagt noget genialt. Hvor jeg tænkte, du har jo ikke set det. Du har jo ikke set det. At der er en uløselig forbindelse fra brandofferet, som vidner om retfærdiggørelsen, til afgrydeofferet, der vidner om helligelsen, som vi får i Kristus. Det hænger uløseligt sammen. Der, hvor der er tro på syndernes forladelse, at jeg for Jesus skyld erklæres retfærdig og hellig, der skabes og brydes et nyt liv frem indefra. Et liv, der hører det som kærkommen tilskyndelse, opmundring, når Guds ord siger, lev nu helligt, for du hører jo den hellige til. Det er jo det, jeg gør, for Jesus skyld. Jeg hører den hellige til. En meget, meget vigtig pointe her i 3. Mosebog, det er helligheden. Det er noget, du modtager. Jeg er blevet så glad for den virkelighed. Jeg står og modtager hans hellighed. John Kleining der, som jeg har fulgt en undervisning af, han peger på et eksempel. Det er lidt ligesom med kærlighed, siger han. Kærlighed, det er ikke noget, du har som fast størrelse. Bum, så lander den der. Så har du den. Nej, kærligheden, det er noget, du modtager og modtager. Eller det er lidt ligesom med en lampe. Det er meget banalt, men jeg tænker, for at du virkelig kan fatte det. Sådan en lampe her, den lyser jo ikke i kraft af sig selv. Den har ikke strømmen som en fast ejendel. Den her lampe er kun lampe i kraft af, at den modtager strøm igennem den her ledning. så snart forbindelsen den er kottet, så stopper det. Meget enkelt. Men hvor har det været en velsignelse for mig at få det fokus? Hellighed, det er noget, jeg modtager. Hvad betyder det helt konkret, når jeg så skal leve et helligt liv? Jamen det betyder, når du fristes til synd, kæmper med synd af den ene eller den anden slags, og igen oplever, nu lokkes du til synd, så ved du, hellighed det er noget, jeg modtager. Ja, men hvordan gør jeg det her helt konkret? Jo, det gør du ved at sige, Jesus tak, at også den synd, jeg nu erfarer, har du løskøbt mig fra. Kampen er ikke min egen. Du blev jo fristet i ørkenen i mit sted. Så iler du hen til ham og modtager syndernes forladelse også for den synd, du nu erfarer. Han har friet dig fra det. Så har du forløsning også i Kristus. Kan du ikke se det? Så er kampen ikke mere din egen, for du hører Jesus til. Kampen består så i at løbe hen og modtage. Og modtage og modtage. Der er han din hellighed. Det er ikke bare en eller anden idé. Det er en magt, en kraft. Vi er hellige i Kristus. Således er han din hellighed. Noget, som du altid står og modtager. Ja. Nu er vi så kommet til kapitel 19, og nu skal vi lige lave en lille ekskurs, hedder det. En lille parentes. Fordi her har jeg nu fået det andet spørgsmål til i dag. Og det er nogen, der har siddet og læst i kapitel 19, vers 26. Og som han skriver, her står jo, I må ikke spise kød med blod i. Det gælder vel ikke for os i dag, siger han så. Vi må da vel godt spise en god bøf med noget blod i. I må ikke tage varsler eller drive trolddom. Det gælder vel også os. I må ikke klippe håret kort. Og må ikke stusse skæd. må vi det? I må ikke tilføje jer selv snitsår på kroppen. Det kan han nok forstå. Eller lad jer tatovere. Ja, hvordan er det egentlig med det? Jeg er Herren. Altså, hvordan skal vi forholde os til alle de her forskrifter i Gamle Testamentet? Det er simpelthen svært at finde hovedet og hale i det her. Når det gælder det her med blod, så har jeg allerede berørt det. I må ikke spise kød med blod i. Det, der er tale om her, det er jo, at ligesom fedtet skulle tilhøre Herren, fordi det repræsenterer dyrets styrke. Sådan var det også for hedningefolk med blodet. Skulle de have del i overnaturlig kraft, for eksempel en gazelles eller en tyrs livskraft, så var det bare med at mæske sig i dette dyrs blod, og særligt rødt kød lige øjeblik. Og det bedste, de sådan kunne drikke, i disse hedninge folkeslag, det er jo at drikke menneskeblod. For der får man del i overnaturlig menneskekraft. Blodet er altså for mange hedninge folk noget overnaturligt. Og derfor lyder Herrens befaling her, I må ikke spise kød med blod i. Det er tankegang. Og derfor forbyder Gud at drikke blodet. Fordi blodet det skal bruges på alteret til soning for synd. I nogle kulturer vil du også kunne møde, at man hælder blod ud på jorden, for ligesom at styrke landbrugsproduktionen. Og mest ekstremt var det, når børn blev ofret for at fodre afguder, for eksempel Molek, hvilket vi også hører om, at det er forbudt for Israels folk. Blot for at sige til jer, at mange af de forskrifter, vi møder, står som kontrast til hedningefolkene omkring dem. Sådan også her, I må ikke drive trolddom. Og en del af det, det er så også i sorg at klippe håret, eller stusse skæg, eller tilføje sig snitsår, eller tatoveringer. Der er lidt usikkerhed omkring, om det også kommer ind under det her med at drive trolddom. Nogen peger på, at det kan måske være det at skrive afgudens navn. Når det er forbundet med sådan en trolddom, afguderier sådan, I skal ikke tage del i det. For jeg er Herren. Det er mig, I hører til. Så var der lige spørgsmål, kommentar. Nemlig, så vores forfædre, de har levet i det her afguderi. Og når vi måske om et par generationer havner i samme afguderi igen, så skal vi i vores missionsindsats være fortrolige med 3. Mosebog. Eller hvis vi rejser til Tanzania, hvor de jo nogle steder jo også praktiserer den her tankegang, så er det vigtigt at kende 3. Mosebog, også i missionstjeneste. Jeg tror, det giver perspektiv nu. Vi er i gang med den her lille parentes. Hvordan skal vi forholde os til de her mange, mange spørgsmål? Ja. Du får lige et par principielle statements, hvis man kan sige det sådan, i den her forbindelse. Det er sådan, som Paulus siger, at alt, hvad Gud har skabt, er godt. Det skal ikke forkastes, men tages imod med tak. Alt, hvad Gud han har skabt, det er godt. Alt, hvad Gud han har skabt, det er rent, det er normalt. Mad, sex inden for ægteskabet, og nu de her spørgsmål om at klippe hår og stusse skæg, det er der vel i sig selv ikke noget galt i fra skaberens hånd. Tatoveringer. Det kan man så overveje, hvorvidt det er normalt. Køn, synes jeg ikke, det er. Men, ja. Og så er det det her med, jeg har også skrevet kropsøvelser. Der kommer en forklaring til det lige om lidt. Altså, mange af de ting er jo fra skaberens hånd normalt. I sig selv ikke noget galt. Der er det så sådan, at der hvor Guds rige kommer, det var den her vej, jeg skulle. Der hvor Guds rige kommer, Guds lys, Guds liv, velsignelse, der hvor Guds rige kommer, der møder du også altid modkræfter. Der kommer kaos, mørke, død, forbandelse. Der hvor Guds rige går frem, der bliver der kamp, en åndelig kamp med mørkets kræfter. Denne kamp foregår i 3 rum. Ja, det er ham her Kleinig, der prøver at illustrere det her. Jeg synes egentlig, det er blevet klargørende. Vi tager en light-udgave af hans illustration der. Hans pointe det er, at så begynder der en kamp. Kamp om at misbruge de ting, som Gud han har skabt. Sagen er, som Paulus jo faktisk også siger i Timotheus brev, at alt, hvad Gud han har skabt, er godt, og det helliges ved Guds ord ved bøn. Det vil sige, når kristne modtager mad, begynder de med et bordvers, takker for det, for således at gøre det, som er rent normalt, til noget, som er rent og helligt, som gave fra Gud, vi modtager med tak. Det er derfor, vi synger bordvers. Bare sådan lige en detalje, by the way. For vi modtager det med tak, og det helliges derigennem. Men det, som er normalt, kan også misbruges og blive urent, der hvor det bliver forbundet med afguderi, med dæmontilbedelse, trolddom, der kan det, som er blevet normalt mad, for eksempel på harakrishna-restauranter, du kan møde sådan nogle, for eksempel i København, der er maden en del af noget afguderi. Kristne, de skal afstå fra det. Når jeg her har skrevet kropsøvelser, så er det fordi, jeg for nylig fik et spørgsmål fra nogen, hvor deres barn hen i børnehaven skulle deltage i børneyoga. Er det noget galt? Det er vel ikke helt galt at lave lidt strækøvelser sådan. Jeg mener, jeg er kommet i den alder, hvor det også er sundt for mig at lave sådan lidt gymnastikøvelser om morgenen, lidt kropsøvelser. Det er vel ikke noget galt? Nej. Men her, hvor disse kropsøvelser på forskellig vis bliver knyttet sammen med dette afguderi, som yoga jo knyttet til hinduismen er et udtryk for, så må vi afstå fra det, for vi hører Herren til. Det er tankegangen i det her. Du får det bare sådan helt på principielt plan. Men jeg mener faktisk, at vi her så også får en vejledning ind i de mange detaljspørgsmål, vi kan stå i dag. Er det et udtryk for afguderi, sætte sin lid til, forvente sig alt godt af alt muligt andet end Herren i folken omkring os? Også når det gælder tatovering, hvad er det et udtryk for? Jeg ved det ikke helt, det overvejer vi. Er det et udtryk for, at du sætter din lid til at forvente dig alt godt af alt muligt andet end Herren? Så må du afstå fra det. Ligeledes med yoga og andre ting, nyreligiøse ting. Her synes jeg egentlig, vi får en klar vejledning. Også i forhold på det seksuelle etiske område. Der hvor at du møder fra hedningefolk omkring dig, at det er fint nok at have sex uden for ægteskabet. Der er vi med til, enten det gennem film eller sang, og åbne op for onde åndsmagter. Også igennem det. Det er sådan en åndelig kamp, vi står i. Og her gælder det. Gud er Herren. Hvordan skal vi så forholde os til det ene og det andet? 2 grundprincipper. Du må ikke have andre guder end mig. Det vil sige, du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte, hele din sjæl og hele dit sind. Du skal elske din næste som dig selv. Det er grundprincipperne. Parentes slut. I forhold til det her spørgsmål. Det var lidt hurtigt, men der er nogle principielle ting, som du kan eventuelt vende tilbage til det. Og vi kan også drøfte til sidst, hvis det er. Vi skal have det her runde af. Det her afsnit om, hvordan bevare Guds hellighed, rundes af i kapitel 26, hvor at vi hører om velsignelsen ved at leve i ærefrygt for Guds navn og hans hellighed, men også modsat forbandelsen ved at vanhellige Guds navn og Guds hellighed. Og der er jeg så glad for, hvordan kapitel 26 ligesom afsluttes. For skulle det tilfælde være sket, at du har vanhelliget det hellige, det vil sige, du som bekender dig som kristen, og dermed bekender dig til Jesu navn, men faktisk har vanhelliget ham, misbrugt dette navn, gjort hvad der er ondt i hans øjne, så er det muligt, at forholdet genoprettes. Hvordan? Jo, det møder vi sidst i kapitel 26. Ved at bekende jeres synder, så husker Gud på sin pagt. Det er jo næsten det samme, vi møder i 1. Johannes brev. Med dem, der vandrer i lyset. Hvis vi bekender vores synder, så er han trofast og retfærdig. Så han tilgiver os vores synd. Og husker på sin pagt, Kristus. Og renser os for al uretfærdighed. Det er samme livslov, vi møder her. Sidst i kapitlet. Sidst i bogen. Det vil sige næsten til allersidst. For så kommer kapitel 27. Med løfte til Herren, gave til Herren, hellig sit hus til Herren, jorden til Herren, kvæget til Herren, alt tiende til Herren. Jeg synes, det er så stærkt den måde, det afslutter på. For nu har vi set det folk, der lever for Herrens ansigt. Det er et folk, der ved, min synd er sonet. Den er udslettet. Den er dækket til. Og jeg ejer Guds tilgivelse, retfærdighed, helligelse, hans velsignelse. Og der, hvor der er tro på dette evangelium, der har du Guds velbehag. Der er det der indlysende, at sådan en bog må slutte netop på den her måde, hvor dette nye liv vælger frem indefra. Det liv, der siger, jeg ejer mere min egen, jeg hører Jesus til. Alt, hvad jeg ejer, hver nævne, selve livet, dig det hele hører til. Det vidner kapitel 27 om. Et liv for Herrens ansigt, hvis vi skal opsummere det her til allersidst. De levede for Herrens ansigt ved åbenbaringsteltet. Vi har adgang til den himmelske helligdom. Ved åbenbaringsteltet for Herrens ansigt, der blev blodet stænket på menneskene én gang. Ved åbenbaring på Sinai. Og ellers kun på præsterne, når de skulle indvies. Ellers aldrig på folket. Der var det ting, blodet blev stænket på. Men i det nye testamente, der griber Jesus fat i de samme ord, som Moses han sagde ved Sinai. Og siger, det der er mit blod, pagtens blod, som udgives for mange til syndernes forladelse. Og så gør Jesus noget, som er rystende, helt utænkeligt ind i den jødiske sammenhæng. Noget, som er så forbavsende og samtidig også så fantastisk, for han siger, drik alle her af. Hvad? Det har vi aldrig gjort. En gang har dette folks historie hørt de her ord, hvor det blev stænket på os. Det er 1000 år siden. Og så sidder Guds søn og siger de samme ord. Og siger, drik alle heraf. For det er nu er det sådan, vi skal modtage hans hellighed. Ikke kun i det ydre, men ind i det inderste. At rense sjæl, hjerte, sind og dermed hele din personlighed. Kan du se, det er samme noget, vi møder, men på et langt dybere plan. Inderligere plan. I Jesus og hans blod. De her ting i Gamle Testamente, det var for, at Guds søn fortsat kunne bo hos sit folk. I Nyt Testamente, der tager han bolig i os. Nu er det ikke bare hos os, men i os. Disse ydre forordninger var for at rense for urenhed, for bevarelse af hellighed, og for at ikke åbne op for onde åndsmagter. I Nytestamentet, der er ikke kun tale om renhed i det ydre, men af hjertet. Afguderi, det er noget, der foregår i hjertet. Det er som hjertet sætter sin lid til at forvente sig alt godt af. Og der, hvor vi åbner op for sådan en form for afguderi, åbner vi op for onde åndsmagter, også i dag. Alt tiende af landet skulle i Gamle Testamente tilhøre Herren. I Nytestamentet. Ja, hvad med i Nytestamentet? Skal vi give tiende? Altså, Jesus han gør op med misbrug af tiende. Men han annullerer det ikke. Han forventer faktisk, at de kristne fortsætter med det. Men man kunne jo også spørge, hvad så med de sidste 90%? Hvis vi kun skal give tiende. Altså lige så vel som rigdommen i Kristus vokser i forhold til Gamle Testamente. Også renheden og helligheden bliver på et dybere plan. Sådan er det faktisk også med det tiende, sidste punkt her. Det er ikke kun tiende. Hele mit liv tilhører Herren. Til menighedens gavn, min næstes gavn. Til menighedens opretholdelse. Til Guds ords forkyndelse, Guds tjenestens opretholdelse. Og også i missionens sag. For nu er det ikke kun dette folk, nu er det for alle folkeslag. Og der når vi kun så langt, som vi står sammen, også i den tjeneste. Med vores midler, med vores evner, alt hvad jeg ejer, hver nævne, selve livet, dig det hele hører til, for jeg hører jo Herren til. Og så siger vi, amen, det står fast. Lad os bede. Herre Jesus, jeg takker dig for den nåde, som også 3. Mosebog vidner om. Jeg takker dig for, at du selv kommer og åbenbarer dig for os og giver os del i din renhed, din retfærdighed, din hellighed. Ja, alt har jeg i Kristus. Nu beder vi om, at dit navn må blive helliget i vores liv, så vi må dag for dag lære at elske dit navn, og således vide, at der kommer dit rige. Herre, vi beder dig også denne dag om, at du må forlade os for skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse. Led os ikke ind i urenhed. Led os ikke ind i det, som vil tage din hellighed fra os og ødelægge livsfællesskabet med dig. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde og også den onde. Herre, det beder vi om for dit er riget. Din er magten og din er æren. I al evighed. Amen.